Algavas saantes jagab Saksamaal katoliku kogudusteeni preester Rein Õunapuu mõtteid taevasest Jeruusalemmast. Piiblitekste loeb Meelis Holsting. Saad oli esimest korda eetris 2003. aastal.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Armas kuulaja, minu praeguse kodulinna Hildesheimi toomkirikus rippub 1000 aasta vanune kroonlühter, taevani Jeruusalem. Varastaja kettidega lae alla tõsetud 7-meetrise läbimõõduga metallvõru kujutab linnamüüri, millel on 24 kaunistatud väravat, 12 suurt ja sama palju väikesi. Kord viis giid ühe turistide gruppi selle lühtri alla, rääkis selle ajaloost ning ütles lõpuks, et lühter on praegu väga halvas seisus ja vajab hädasti restaureerimist. Ning tegelikult võib see tonnide raskune kunstiteos iga hetk alla prantsatada. Aga mis siis saab, kui see kohe praegu peaks alla kukkuma? Ahetas üks külastaja. Siis, vastas giid, saab see olema üks õnnelik juhus. Sest kuidas saaks Peetrus sind taevaväravas sisse laskmata jätta, kui sa möönud oma surma põhjuseks selle, et sulle taevani Jeruusalem pähe kukkus? Nani naljaks tegelikult tahtsin ma sulle armas kuulaja rääkida täna mitte ülevalt pähe kukkuvast, vaid sellest taevasest Jeruusalemmast, mis juba asub sinu peas. Inimese kõige ülemast unistuste maailmast. Ja mina olen Rein Õunapuu.
Jeruusalem
Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, sest ma ütlen teile, et teie ei näe mind nüüdsest enam, kuni te ütlete. Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Nii kurvastas Jeesus oma rahva püha linna pärast, mille kuningas Taavet kord Jumala volitamist ja tõotamist mööda ja puuslaste käest vallutas, ning kuhu Taaveti poeg Saalomon ehitas uhke templi. Jeesus nüttis Jeruusalemma pärast, mida oli vallutatud ja laastatud juba enne tema tulemist ja mida pidi laastatama hiljemgi ikka ja jälle. Ei ole tänaselgi päeval 2000 aastat hiljem Jeruusalemmas rahu, ning seal kestev terrorisõda heidab oma varju üle kogu maailma. Kisub Jumalasse uskujaid sõtta, et oma religioosse maailmapildi säilitamise ettekäändel seda teistele peale suruda või nad sootumaks hävitada. Uue aastatuhande künnisel tõttasid kõik filosoofid ja prohvetid ennustama, et see tuleb kindlasti uue vaimsuse sajand, mis end möödunud sajandi materialismile vastandab. Tõsi asjadele näkku vaadates hakkab aga järjest rohkem tunduma, et see tuleb hoopis terrorisajand, et maise Jeruusalemma tänavatelt alanu levib üle kogu maailma. Tänaseni kestvas kurbmängus Jeruusalemma ümber on palju osalisi, alates roomlastest, kes esimesel sajandil juudid Palestiinast minema kihutasid, on inimetatud püha maad tallanud nii islami kui kristluse sõdurid. 1922. aastal pärast esimest maailmasõda valutasid Palestiina inglased, kuni 1947. aastal ühinenud rahvaste organisatsiooni otsus Iisraeli riigi loomise võimalikuks tegi. Oma osa juutide põgenemisel Euroopast ja naasmisel oma aastatuhandete tagusele praktiliselt müütilise ajaloolisele kodumaale oli ka natsionaalsotsialistlikul Saksamaal. Viimaks ei saa unustada palestiinlasi, kes olid siiski viimased 1800 aastat ainsad selle maa põliselanikud. Ajaloolistest ahelreaktsioonidest võib ju aru saada, et midagi ei sünni päris ilma põhjuseta. Kuid eri gruppide huvide ja nende reaalsete lahendite vahel laju kuristik on väljakutse kogu inimkonnale, et võiks tõeks saada, millest pühakiri ütleb.
Aga viimsel päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et me võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna. Nagu linnud laotavad oma tiivad laiali, nõnda kaitseb vägede Issand Jeruusalemma, kaitseb ja päästab, säästab ja vabastab.
Oh, kui kaugel on veel see viimne päev, hirmus kaugel. Teoreetiliselt peaks ju uskumine ühte Jumalasse inimesi lähendama, sisendama kõigile, et Jumal on meie isa ja meie oleme tema lapsed või vähemalt tema loodudki. Praktiliselt tundub aga asi olevat täpselt vastupidi. Võtkem näiteks kas või 11. septembri enesetapu terroristide ennast unustava surmapõlgus, mida oli võimalik motiveerida ainult religiooni kaudu. Religioon näib seeläbi olevat lausa viimane põhjus, mis inimesi maailmas üksmeelele ajendaks, sest igal religioonil on oma vaenlase või vähemalt väljaspoolse asjasse pühendamatu isiku kujutis. Niisamuti pole sellises kujutusest vabade ja ateism, ega iga inimese seismisel personaalsel hinnangul põhinev maailmavaade. Ikka on keegi võõras, arusaamatu, kes tuleb kas ümber veenda ja integreerida, enda sarnaseks teha, või siis isoleerida, kahjutuks muuta, hävitada. Ja meie jumalad on vahel just nagu sama halastamatud nagu meie ise.
Ja troonil istuja ütles, see on sündinud. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast, aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja ebajumala teenjate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävlika põlevas järves. See on teine surm.
Paljude usklike kõrvadele tundub see vaate, et Jumala teotusena, kui öelda, et religioon on inimese südametunnistuse asi ning selle ühiskondlikud vormid on teisejärgulised. Kui me aga räägime religioossetest veendumustest, siis tekib ikkagi küsimus, kelle veendumus on määrav, kellel on õigus teistele Jumala nimel rääkida. Jumala karjale inimesest karjased paraku ei sobi. Ajalugu on näidanud, et inimene käitub sellel positsioonil ikka nagu palgaline, kes võtab endale õiguse lambaid tapale viia, kes jätab lambad ja põgeneb, keda on lihtne kompromissidele sundida, või lihtsalt tappa, ilma et ta kolmandal päeval suudaks surnuist üles tõusta. Kui tänapäeva maailmas inimesi üldse midagi ühendab, siis on see inimühiskonna siviliseerumine, inimõiguste ekspansioon, mis on tekkinud vastukaaluks globaliseeruva majanduse survele. Inimõigused lähtuvad inimese käekatsutavast olemusest. Ja just inimõigused seavad piiri kellegi vaimsetele õigustele oma arvamust teistele väevõimuga peale suruda. Me teame, et tänapäeva arenenud riikides on religioonid küllaltki tahaplaanile jäänud. Ja üheks põhjuseks on siin kindlasti ka fakt, et ei kapitalega riigivõim ei ole enam nii suurel määral huvitatud oma vaadete reklaamist religiooni kaudu nagu varem. Nii tuleb ka näiteks nentida, et Türgi, kes ainsa islami riigina NATO-sse kuulub ja Euroopa ühendusse pürgib, võlgneb oma palju suurema heaolu kui teistes islami riikides just ilmalikule, ateistikule kultuurile, mis on ohjeldamas religioosset fanatismi. Kusjuures rikkaid pärsi ja lahe riike hoiavad samas vaos eelkõige naftadollaritel rajanevad välismaised majandushuvid, mille tagant kumab sõjaline ähvardus. Sest mis uskuga inimene ei oleks, ikka tahab ta süüa, tahab katust pea kohale, vabadust ja võimalust reisida, ikka uusi mänguasju, ükskõik kui kallid või odavad nad siis ka ei oleks. Selles mõttes võib ka mõnesid religiooni ühiskondlikke vorme mõista taevariigi mänguna maa peal, taevase Jerusalemmana, mida igatsetakse juba maa peal näha. Maine Jerusalem. Selle linna lõppematu ehitamine ja hävitamine, see jätkub ka meis enestes, igaühes meist. Ühel päeval märkame, et nii mõnigi tegu, mida pidasime kord vooruslikuks, oli eksimuse patt. Ning raskeks üleastumiseks tunnistatud käitumine tundub meile täna pigem neutraalsena, parema valikuna kahest kurjast. Sest miski siin maailmas on just kui muutumatu. Kas me tahame või ei taha, inimesel on sünd ja on elu, on surm, nii nagu loomadelgi. Mingis mõttes on kogu inimese kultuur küsitav. See on just kui kark lonkava jala toetuseks, mis jalga ennast kunagi ei asenda. Selles mõttes poleks tasunud inimesel puu otsast alla tullagi, sest on sünd ja on elu ja on surm, nii nagu loomadelgi. Teadus nihutab meie seniste veendumuste piire ettearvamatus suunas. Katsed inimahvidega näitavad, et nad on võimelised ära õppima ja kompuutri abil kasutama kuni 3000 inimkeelset sõna. Sest looduses võitleb kõik oma ellujäämise eest, täiustub olelusvõitluses. Madalamatel eluvormidel ei ole küll moraali ega mõistust, kuid neil on instinkt, mille ainsaks sihiks on ellujäämine ja liigi säilitamine, Inimese puhul lisanduvad siia ainult tugevam isiklik enesesäilitusinstinkt ja võime oma kogemusi põlvkonnalt põlvkonnale sõnaliselt edasi anda. Siit lähtuvad ka mõisted eetika ja moraal. Nii kreeka sõna eetos kui ladina sõna mos tähendavad oma olemuselt kommet, seda, kuidas inimestel on tavaks olnud käituda. Paraku, kui näiteks mingil suguharul kusagil Lõuna-Ameerikas või Aafrika ürgmetsas, on olnud tavaks, et kui pereisa saab 70-aastaseks, peab tema vanim poeg ta ära tapma. Siis oleks poja käitumine ebamoraalne, kui ta isa tapmata jätaks. Võib-olla on niisugune näide liiga äärmuslik. Kuid oma olemuselt samane, kas või näiteks lõppematu veretasuga, mis pole ka kultuurrahvaste hulgas päriselt välja surnud. Kui me püüaksime seada käitumisnorme pingeritta mõistuslikkuse printsiibil, siis poleks tava või komme sugugi peamiseks kriteeriumiks. Ometi näivad nii eetika kui moraal keskenduvat just tavale ja sisaldavad eneses määramatul hulgal möödunud aegade kihistusi. Kihistusi, mida kunagi on mõistuspäraseks ja asjakohaseks peetud, aga mis tänapäeval ei ole enam põhjendatavad. Olgu selleks siis demagoogial põhinev demokraatia, repressiivsed karistust eelisõigustav kohtusüsteem või kirikuõpetus, mis seab inimese õlgadele möödunud aegade inimese järgi tehtud normid, mis inimkonna suurema osa panevad õlgu kehitama. Nii võib väita, et küllalt suures osas on avalikult kuulutatud eetika osutunud ebaeetiliseks ja moraal ebamoraalseks. Tegelikult peakski nimetama asju õigete nimedega ja rääkima mitte enam eetikast või moraalist, vaid mõistusliku käitumise normidest, kusjuures mõistuslikkus avaneb nii nähtuste kvaliteedi, kvantiteedi kui nende eeldatava ajalise kestuse tasakaalu kaudu. See tähendab, et kahest kurjast tuleb valida väiksem, kahest heast suurem. Minevikus tähtsaks peetud väärtusi ei tohi kaitsta tänapäeva ignoreerides, suuremaid väärtusi väiksemate nimel ohverdades, ainult selle põhjendusega, et me oleme nii harjunud. Peale kommetele ja väärtustele truuks jäämise, mis kui lojaalsus on iseenesest ju hinnatavasi, peab inimene tegelema ka mõtlemisega ja oma tõekspidamiste üha uuesti küsimuse alla seadmisega. Võib muidugi ka juhtuda, et vaatamata läbikatsumisele jäävad senised väärtused püsima.
Minu juurde tuli üks seitsmest inglist. Neist, kelle käes on 7 kaussitäis 7 viimset nuhtlust, ning ta rääkis minuga ja ütles: "Tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist." Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest ja millel on Jumala kirkus. Ning ta valgus on kõige kallima kivi sarnane, otse kui jaspis, mis hiilgab nagu mägikristall. Templit ma ei näinud seal, sest Issand, kõige väeline Jumal on selle tempel ning tall. Ja linnale ei ole vaja päikestega kuud, et nad talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda ning tema lamp on tall. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilma maa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Tema väravaid ei lukustata päeval, ent tööd seal ei olegi.
Thank you.
Inimese mõtlemisvõime on üsna tülikas asi, sest see sünnib paljudki märkama, asjade kulgu jälgima ja sellest järelduse tegema. Ja vahel tundub ta päris kummalise olevusena. Näiteks praegugi usuvad paljud inimesed, et tegelikult ei tohiks üldse süüa loomade liha. Laudaloomad on ju ka nii armsad ja kohati meile liiga sarnased, et neid tappa ja süüa. Ning selles on oma tõetera. Mõned inimesed hakkavad põhimõttelisteks taimtoitlasteks ja arvavad, et on sellega parema osa valinud. Tervislikkuse seisukohast võib taimtoitlusel olla ju ka eeliseid. Aga sisuliselt on taimtoitluse loogika isegi veidi alatu. Teadus on nimelt kindlaks teinud, et kõikide elusorganismide määravaks osaks on geneetiline kood, DNA. Sellest lähtudes on taimed sama elused kui inimesed ja loomadki. Vaesed taimed lihtsalt suudavad end inimese hammaste eest veel vähem kaitsta kui loomad. Nad on lihtsalt nii inimestest kui loomadest vähem arengutsükleid läbinud. Taimtoitlase loogika järgi tuleks niisiis just kui välja, et ühelt lapselt tema rahakoti väevõimuga ära võtmine on väiksem kuri, kui selle sama võtmine täies jõus täiskasvanult, sest laps suudab end vähem röövimise vastu kaitsta. Tahes tahtmata sõltub inimese ellujäämine teistest olenditest. Ma ei tea, võib-olla tunnevad taimed tõesti loomadest ja inimestest vähem valu, aga võib-olla nad ei oska seda lihtsalt välja näidata, nii et inimene sellest aru saaks. Igatahes on tänapäeva vahenditega üsna selgelt tõestatav, et valuaisting pole ka taimedele võõras. Me oleme kõik omavahel seotud, tehtud ühest materjalist, loodud sündima, elama ja surema üksteise arvelt. Kui järgida taimtoitlase looduslikkuse loogikat, siis kui päris aus olla, oleksid kõige õigemad olendid maa peal raipesööjad, kes ise kedagi ei tapa, vaid toituvad ainult muudel põhjustel surnud organismidest. Bioloogiliselt ei ole inimene midagi enamat kui toitumisketi kõrgeim lüli, kes nii see enda kui teiste olendite jaoks seadusi teeb ja määratleb pingerea, missugused olendeid või taimi tohib süüa. Kannibalismi keelamine ei ole siin juures põhjendatud ainult sellega, et inimsöömine pole olnud kultuurrahvaste juures tavaks. Pigem just sellega, et ühe inimese vabadus piirneb teise omaga. Miks üht inimest süüakse ja teist mitte, ei ole võimalik mõistuslikult põhjendada. Niisiis on leitud kõige õigemaks lahenduseks pidada kõiki inimesi puutumatuteks. Ometi on inimese vaimumaailm palju avaram. Ta hõlmab hüvesid, mis kestavad ainult hetke, ja hüvesid, mille kohta võib uskuda, et nad jäävad püsima ka igavikus. Madalamat seadust ei tohi täita kõrgema seaduse täitmata jätmise hinnaga. Ajaliku hüve puhul ei saa ka igavikulist perspektiivi päriselt välistada, sest elu lõpeb surmaga. See on tõsi asi.
Aga Iisai kännus tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohutama silma nägemise ega otsustama kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niueteil ja ustavus kui rihm ta puusadel. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval. Vasikas, noor lõvi ja nuum veis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos ja lõvi sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästik uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmaa koopasse. Ei tehta paha ega kahju kogumu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed kattavad merepõhja. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt kes seisab Rafaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks.
Kui me küsime, mis tuleb pärast surma, siis võime ka küsida, mis oli enne meie sündi, enne meie eustumist inimestena. Sellest ajast ei ole meil mingeid mälestusi, ei häidega halbu. Võib-olla on surmgi siis lihtsalt kustumine, mille järel ei ole mingeid tundeid, nii nagu enne eustumistki. Maise silmaga paraku üle taevase piiri ei näe ja maistest klotsidest taevariiki ei ehita. Siiski, just maisele Jerusalemale, täpsemalt selle kaduvusele meie jaoks, ehitub taevane Jerusalem, meie igatsuste linn. See linn on samavõrra ähvardav kui ihaldusväärne. Kui igavene elu on olemas, siis kerkib esiplaanile vastutuse moment oma tegude eest. Kui Jumal on olemas, siis on tal paratamatult inimesele ka nõudmisi. Unistuste täitumine sisaldab nii igatsust igavese järele kui hirmusele ees. Samas on inimeses mingi loomusund, mis ei taha kaduvusega leppida. Ei suuda ette kujutada, et kord ärganud ja ajajooksul üha täiustunud intellekt on lihtsalt loodusega priis, mis enese jaoks lihtsalt hetkega kaob. Siis poleks juga teistes inimestes edasi elamisel mingit mõtet.
Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast, Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures, ning tema asub nende juurde elama, ning nemad saavad tema rahvaiks. Ning Jumal ise on nende juures nende jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist, ning surma ei ole enam. Ei leinamist ega oigeid, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.
Uus taevas ja uus maa. Selle inimesega võrreldes, kes need read paari tuhande aasta eest kirja pani, näeme meie, tänapäeva inimesed, juba kindlasti uut taevast ja uut maad. Täpsemalt me näeme kõike seda, mida varasematki põlvkonnad, kuid hoopis teise silmaga, hoopis uuena. Taevas ei ole meie jaoks sinine kuppel, ega tähed hõõguvad lämbipirnitsele siseküljel. Me ei pinguta enam silmi, et näha pilveserval mõnd inglit alla kiikamas. Vaid teame, et seal ülalpool atmosfääri algab mõõtmatu elutu tühjus, milles võib kohata palju niisama elutuid, jääkülmi või tulikuumi taevakehi. Ja kui me kujutame püha linna taevast Jumala juurest alla tulevat, siis igal juhul mitte nii, nagu varasemad põlvkonnad. Mida vanemaks sa saad, mida rohkem loed raamatuid, ja leiad aega üksinduses mõtiskleda. Seda sügavamalt juurdub teadmine, kui võimatu on taevariik ette kujutada. Jah, muidugi. See on kindlasti lohutav, kui keegi tuleb ja pühib pisara sinu silmist, kui ei ole enam surmega leinamist, valu ega oigeid. Kuid mis seal teisel pool siis on? Kas seal on siis ka elu? Kas on siis tööd ja tegevust, rõõmu ja võite? Kuidas paistavad igaviku perspektiivist tulevik ja minevik? Kas igavik on seal lõppematu kulgemine, lõppematud sirget mööda? Või ikkagi veel ringikujuline spiraal, milles kõik kordub? Mida mööda kulgeja jõuab üha uutesse keerudesse sisendes, millalgi taas alguspunkti tagasi? Viimaks jääb ikka lootus, et on keegi, kes teab. Keegi, kes kannab vastutust, kellest lähtub kord, mis on ülem kui kaos, ja et tema päev lööb kord särama.
siis sa rüvetad oma hõbedaga kaetud nikerdatud kujud ja oma kullaga karratud valatud kujud. Sa viskad need ära otse kui mingi jälkuse. Välja, ütled sa neile. Siis annab tema vihmasu seemnele, mida sa külvad põllule, ja maa saagist leiba, mis on toitev ja rammus. Sel päeval sööb su kari avaral karjamaal. Härjad ja eeslid, kellega haritakse põldu, söövad oblikatega segatud toitu, mida on puistatud visklabida ja hanguga. Ja igal kõrgemal mäel ja igal kerkival künkal on ojasid voolava veega suurel tapapäeval, kui tornid langevad.
Ikka veel rohkem lambaid, veiseid ja eesleid, kellega haritakse põldu, kes söövad oblikatega segatud rohtu, maid, mis voolavad piima ja mett, mille allikad ei kuiva kunagi. Ikka see sama maailm, ikka need samad mänguklotsid, mis antakse sulle taevariiki kujutada. Kuid, mis viimaks enam ei lohuta, see saab üha selgemaks. Inimene ei tea, mis ta viimselt tahab ja mida vajab. Ta teab vaid, et teda ei ole siin maailmas kauaks. Ja kui ta järele mõtleb, siis suudab ta ehk kaduda. Et kui meie maises elus kõige õnnelikum hetk kestaks terve igaviku, oleks igavik ikkagi põrgu. Nii on tänapäeva inimene sunnitud üha pimedamalt uskuma. Sest paljud unistused on teoks tehtud, kuid paistavad siin maailmas pigem just kõige kõverpeeglist. Paljugi, mida möödunud aegade inimene arvas teadvat, on usutunud uskumuseks. Taevane Jerusalem kaob meie silme eest üha kõrgemale taevasse, kuid seda vähem oskame ise endaga midagi peale hakata. Ja seda sügavamaks peab saama veendumus, et viimne sõna jääb öelda temale, kes ta ütleb.
Jah, sina, rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemmas, ära enam nutta. Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle. Issand annab teile küll häda leiba ja viletsuse vett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale. Vaid su silmad saavad näha su õpetajaid ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb. Kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Siis on kuu valgus nagu päikese valgus ja päikese valgus on seitsmekordne, otse kui seitsme päeva valgus. Päeval, kui Issand seob oma rahva vigastusi ja parandab tema löögi haavu.
Thank you.
Päevasest Jerusalemmas kõneles Saksamaal katoliku kogudusteeni preester Reino Napu. Piiblitekste luges Meelis Holsting ja see saade oli esimest korda eetris 11 aastat tagasi 2003. aastal.
Elektrikarjane.